Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojimi hostiami sú šéfredaktor denníka N Matúš Kostolný. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň prajem.
A komentátor a editor Filip Obradovič. Ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Strana Hlas v reakcii na klesajúce preferencie začala už minulý týždeň viac útočiť na progresívne Slovensko a zároveň viac hovoriť o tom, že sú ochotní spolupracovať so Smerom. Erik Tomáš napríklad povedal, že pokojne môže byť jeden z dvojice Fico Pellegrini premiér a druhý predseda parlamentu podľa toho, kto vyhrá voľby. Matúš, neznižuje tento obrat Pellegriniho výraznú šancu na to, že vznikne vláda bez Fica?
Myslím si, že tam kľúčový moment nie je to, že obratil Pellegrini a Hlas, ale kľúčový moment je v tom, že má Pellegrini stále menšiu podporu a Fico stále väčšiu podporu. Čiže áno, odpoveď je, že znižuje šancu na vládu bez Fica, pretože ak vyhrá voľby Robert Fico, tak zostaví vládu. O tom podľa mňa nie je žiadna pochybnosť. A od momentu, kedy stratil šancu Peter Pellegrini, že by on mohol vyhrať voľby a zostavovať vládu, v tom momente sa zmenilo veľa vecí. Jedna z nich je tá, že aj Peter Pellegrini a hlavne ľudia okolo neho pochopili, že ak chcú byť pri moci, tak si nebudú vyberať oni, s kým pri tej moci budú, ale budú musieť prijať ponuku aj Roberta Fica. Akokoľvek sa Peter Pellegrini posledný rok snažil tváriť, že je iný ako Fico.
A je to už definitívne, že Hlas nemôže vyhrať voľby?
No, nič tomu nenasvedčuje, že by mohli vyhrať voľby. Môže dôjsť ešte nejakému prekvapeniu, tak nie je nič isté, ale je to presne tak, že v momente, ako nevyšli tie plány na výhru, prípadne na druhé miesto, no tak nemôžeme očakávať, že Hlas by teraz išiel do vlády, kde by bolo napríklad Progresívne Slovensko alebo iné demokratické strany. Oslabuje to ich pozíciu, oslabuje to ich nejaké vyjednávacie možnosti a vlastne oslabuje to aj ich samotný plán alebo ich vôľu, že s kým chcú vládnuť. Nebudú o tom rozhodovať, s kým chcú, ale že či vôbec budú môcť.
Ja by som ešte chcel doplniť, že myslím si, že všetci, teda ak niekto bude hovoriť opak, tak podľa mňa klame. Jednoducho všetci sme prekvapení z toho, že Robert Fico sa znovu dokázal dostať na čelo rebríčkov a že sa stal vlastne lídrom, jeho strana je lídrom v prieskumoch. On sám má dôveru, ktorú sme si nevedeli predstaviť, ja som si nevedel predstaviť, že by ju mal. Rovnako myslím si, že sa prepočítali aj v strane Hlas a Peter Pellegrini. Oni si mysleli, že oni budú tí, ktorí budú budúcnosť a Robert Fico, že už je iba minulosť a teraz sa zdá, že to je inak. A k tomu ešte treba povedať, že zjavne aj ľudia, ktorí Peter Pellegrini má vedľa seba a ktorí mu celé roky robia kampaň a ktorí vysielali signály, že akí sú oni majstri sveta, tak zdá sa mi, že nie je úplne celkom sa im darí, že zdá sa mi, že to nie je dobre zvládnutá kampaň.
A je to správne, že teraz trochu zmenil tú taktiku?
A no tú tak retoriku? Ukazuje sa, že taktika, ktorú mám doteraz, no tak nevychádza. Lebo však povedzme si, že kedy začal ten Pellegrini klesať.
Niektorí to porovnávali, že to je skôr taká prezidentská kampaň ako parlament na to, čo on robí.
Áno, ale ja by som povedal skôr to, že jemu poškodilo to, že a to teraz môžem povedať ako človek, ktorý to vidí a hodnotí spätne, ale čiže sa mi hodnotí ľahko, ale teda vyzerá to tak, že mu poškodilo tie reči, ktoré boli ako keby privolávanie alebo zbližovanie k demokratom. Takisto to, keď sa rozhodovalo o tom, že či Slovensko pošle Ukrajine MIGy, tak on sa priklonil na tú stranu, že áno, i keď za nejakých normálnych okolností. To bol prvý moment, kedy vlastne mu padla podpora a Fico ho vystredal na prvom mieste. No a potom to už išlo, jednoducho dostával z každej strany facky. Jednak demokrati sa netrhali na to, aby povedali, že chcú s ním spolupracovať. A druhá vec, Fico začal veľmi, veľmi efektívne ho torpedovať s tým, že on chce zostaviť vládu s progresívcami a s liberálmi, čo mu teda zjavne uškodilo. Čiže on tým, že teraz vlastne obracia a ide proti progresívnemu Slovensku, tak chce zamedziť tomu odlivu tých voličov.
Ak ale bude platiť to, čo hovorí Pellegrini, že on nevstúpi do vlády s republikou, tak s kým Fico poskladá tú vládu?
Keby sme vedeli, kto sa dostane po voľbách do parlamentu, tak by sme mali asi obrovskú výhodu. Nevieme to ani my. Tých strán, ktoré sú v ohrození, je 6 a aj viac. Čiže to sa veľmi ťažko predvída. Ale ak sa Robertovi Ficovi podarí zvíťaziť v tých voľbách, tak partnera si nájde. O tom nie je žiadna pochybnosť. Prirodzeným partnerom je pre neho Hlas, ale podľa všetkého, podľa tých prieskumov, nebude im to stačiť. a budú hľadať ďalšieho a tým ďalším môže byť SNS, Andreja Danka, Sme rodina, Borisa Kolára, KDH. To, že Sme rodina, Boris Kolár alebo aj KDH každý nejakou inou vetou ale vylučujú alebo teda nevedia si predstaviť spoluprácu so Smerom, to je fajn pred voľbami, po voľbách to bude inak. A myslím si, že v základnom kóde týchto strán je priorita byť pri moci viac menej s hocikým. A oni to dokázali už aj v minulosti a myslím, že to bude tak aj po týchto voľbách.
Myslíš si to aj ty, že Sme rodina a KDH by v pohode išli do vlády s Ficom?
Myslím si, že Sme rodina je taká dvojčka Hlasu a že oni budú chcieť byť spolu. Myslím si, že Pellegrini bude chcieť mať nejakého partnera vo vláde a to už je jedno, aká to bude vláda a Kolár je ideálny partner, pretože je lojálny, jednoducho viete sa s ním dohodnúť, nerobí žiadne problémy. Z tohto pohľadu si myslím, že ak bude Boris Kolár v parlamente, no tak si vie obhájiť vstup do vlády, kde bude Smer. Mimochodom, ak by to napríklad malo byť tak, že Republika nebude v tej vláde, no tak môže to byť práve ten argument, ktorým sa jednoducho ospravedlnia svoju účasť vo vláde, lebo budú hovoriť, že pozrite sa, ako je tu možnosť, že Fico zostaví vládu s Uhríkom, tak my sa obetujeme, pôjdeme do tej vlády a nebude Republika, nebudú fašisti vo vláde, budeme my. A toto môže hovoriť nielen Sme rodina, ale toto môžu hovoriť aj ostatní, napríklad aj to KDH, ak by k tomu došlo.
Je fakt, že Boris Kolár teda hovorí, že s nimi vládnuť nechce, ale teraz ich mimoriadne spája tá téma vyšetrovania korupcie na najvyšších miestach. Majú obaja so Smerom aj Sme rodina podobnú retoriku. Môže ich toto zblížiť?
To ich zbližuje už teraz. V tejto téme oni nielen, že rozprávajú veľmi podobné veci, ale zjavne ich ľudia aj spolupracujú pri reálnom marení všetkých vyšetrovaní. Čiže po tých posledných obvineniach, ktoré zniesla polícia na ľudí z tajných služieb a z polície, sa zdá, že ľudia, ktorých nominovala Sme rodina, aktívne pracovali na tom, aby bránili vyšetrovaniu tých zločinov a v tom idú ruka v ruke s Robertom Ficom. Čiže toto je niečo, čo ich jednoznačne spája a verím tomu, že je to taký silný zážitok, že ten sa môže potiahnuť aj po voľbách.
Ale ja by som ešte chcel dodať, že tá situácia, o ktorej sa teraz rozprávame, je ovplyvnená na samozrejme tými prieskumami a to, ako dopadnú voľby. Lebo kebyže tu sedíme pred pol rokom, tak hovoríme úplne o inej situácii. A naozaj, veď Sme rodina si dala mali programovú konferenciu, jednoducho majú na papieri napísané, že so Smerom nepôjdu do vlády. Takisto Pellegrini veľmi jasne sa vyhraňoval voči Smeru aj voči Republike. Ja si naozaj viem predstaviť, že oni naozaj nemali, akože nechceli, nebola ich priorita vládnuť so Smerom. Ale jednoducho tie prieskumy a teda tá situácia sa tak zmenila, že nebudú mať na výber, ak budú chcieť sedieť vo vláde. No.
Dá sa podľa tých preferencií povedať, že dnes je už takmer isté, že s tými vyšetrovaniami, tak ako sme to videli počas tejto vlády, je koniec? Lebo na to tam vlastne nevyzerá byť žiadna väčšina.
Nedá sa to podľa mňa stále ešte povedať, pretože dokým je reálna šanca, že nevyhrá voľby Fico, a tá šanca podľa mňa stále je, tak dovtedy je šanca, že v nejakej podobe budú pokračovať aj tie vyšetrovania. Je veľmi pravdepodobné, že aj keby vyhrala voľby Progresívne Slovensko, muselo by robiť vládu, kde by museli byť veľmi ťažké kompromisy. A áno, jedna z tých tém by mohli byť aj vyšetrovania, ale nemyslím si, že by to znamenalo automaticky úplne zastavenie a úplný koniec. Kdežto pri Ficovom nástupe je to úplne jasné, že by to rozmetal absolútne na prach.
Ale niektorí hovoria, alebo Michal Vašečka to hovorí, že máme byť opatrní, ak si niekto želá, aby tie voľby vyhralo PSK, lebo ak ich vyhrá, tak jedine za tú cenu, že zoberie preferencie iným svojim potenciálnym koaličným partnerom, čiže vyhrá voľby, ale nebude mať s kým vládnuť.
No, ja by som povedal, že to je taký klasický príklad toho, že chceme preskočiť ako keby ten prvý krok. Podľa mňa musíme ísť krok po kroku. Čiže prvý krok je, že je dôležité, aby nevyhral voľby Robert Fico. To je podľa mňa základný moment. Zdá sa, teraz podľa prieskumov, že jediný, kto má šancu ho poraziť, je Progresívne Slovensko. Čiže ak vyhrá voľby Progresívne Slovensko, tak potom je šanca, že bude zostavovať vládu niekto iný ako Fico. A či to potom bude znamenať, že v tej kampani, alebo tá cena za to, že vyhrali tie voľby, bude taká, že niektoré z tých menších strán sa nedostanú do parlamentu, áno, je to možné. Môže sa dostať. Nie je to ani moja ako keby túžba, ani moja preferencia, ale tak ako Robert Fico získava percenta na úkor tých ostatných strán, ktoré sa s ním súperia od toho istého voliča, čiže klesá Hlas, rastie Robert Fico, SNS je na hrane zvolenia alebo nezvolenia a ďalší fašisti majú problém, pretože Robert Fico svojou extremistickou retorikou a nápadmi, ktoré vyzerajú už častokrát úplne fašisticky, oberá tieto strany o voličov, tak tam to považujeme za samozrejme. Tak rovnako to je v demokratickom tábore. Tam funguje efekt snehovej gule, čiže ak niekto má šancu vyhrať voľby, tak ľudia úplne prirodzene inklinujú k tomu, že by dali Hlasy. A samozrejme nie všetci. Čiže niektorí budú zachraňovať tie malé strany, čiže aj to bude určite v príbeh.
To som sa práve chcela spýtať, lebo možno niektorí ľudia, tí, čo chcú voliť tie demokratické strany, si povedia, no tak za normálnych okolností by som volil PS-ko, ale nie je teraz racionálne, aby som to dal SAS, aby to PS-ko malo s kým vládnuť. Čiže čo by si Filip odporúčil, že ako o tom premýšľať?
Tak ja nemením. Ja akože svoj názor, myslím si, že ten, neviem, kedy bude najbližší prieskum, ale máme pomaly koniec augusta a tie prieskumy teda pre niektoré strany nevyzerajú vôbec dobre. Čiže všetky strany, ktoré majú pod 5%, podľa mňa
no dobre, ale dajme tomu, že SAS má 5 a že čo by si povedal človeku, ktorý za normálne okolnosti by volil PS-ko, ale hovorí si, že nedám to radšej SAS, aby to PS-ko malo s kým vládnuť?
Ťažko, akože z tejto pozície, aby som ja radil človeku, ako má voliť, tak nech volí každý, koho chce, ale myslím si, že racionálne je pozerať sa na to, že kto je pod 5%. SAS je nad 5%, ak niekto chce voliť SAS, nech volí SAS a nech nevolí Progresívne Slovensko. No, tak by som to povedal v tomto momente.
Ja si myslím, že sú dve pravidla. Jedno pravidlo je presne logické, že ak strana nebude mať v polovici septembra 5%, alebo bude pod 3%, je podľa mňa neracionálne takú stranu voliť a nie je to rozumná voľba, pretože tie Hlasy môžu prepadnúť. To je prvé pravidlo. A druhé pravidlo, na čo budem špekulovať nad tým, že s kým zostaví PS-ko vládu, ak to PS-ko nevyhrá voľby? Ak PS-ko nevyhrá voľby, tak nebude zostávať vládu, je to úplne jedno, kto tam ďalší bude. Bude vládu zostávať Fico a bodka, vyriešené. Ak vyhrá PS-ko voľby, tak je šanca, že potom môže nastať nejaká ďalšia situácia.
No, a ja by som len doplnil, že ak PS-ko aj vyhrá voľby, tak si poďme povedať, že kto reálne chce s PS-kom vládnuť. To je strana SAS. A tam sme skončili. Lebo akože Hlas v tejto chvíli nie je vôbec v pozícii, že by mohol vládnuť s PS-kom. Ja si myslím, že ak bol niekedy v takej pozícii, tak to bolo, že prvé, druhé miesto ak mal a bola reálna šanca, že by dostával vládu. V momente, ako sú tretí, možno, že štvrtý, tak sú jednoducho totálne rozobratí. Ich úloha nahradiť Smer proste nie je splnená. Pellegrini bude mať problém jednoducho udržať stranu pokope a straníkov. Čiže bude mať veľký problém nejak konsolidovať to, čo zostalo po voľbách u seba a nie to ešte si ísť na samovraženú misiu do vlády s Progresívnym Slovenskom, kde vlastne Fico a Republika a Danko a všetci budú ho okopávať, že išiel s progresívcami. Jeho podpora automaticky padne na 7-6% na vybavený. Akože tam podľa mňa nehrozí, že by on išiel do vlády s progresívcami za týchto okolností. Ďalšia vec. Sme rodina. Za týchto okolností tiež nepôjde, pretože oni chcú. Už sme sa bavili o tom, že čo ich spája. Spája ich napríklad aj to vyšetrovanie. Progresíci majú na to úplne iný názor. Neviem si predstaviť, že by Kolár išiel do vlády, kde by nemal nejakého spojenca v tomto. A progresívci to nebudú, SAS to nebude, čiže bol by tam osamotený. No, pochybujem o tom. Skôr si myslím, že sa prikloní na stranu, kde pôjde Pellegrini. A navyše však Krajňák hovorí, že sú extrémisti, progresívci. Potom máme tam KDH. KDH sa tiež veľmi, veľmi zvláštne vyjadruje o Progresívnom Slovensku. Tiež nie sú nadšení z toho, že by mali s nimi vládnuť. Robia to vlastne od momentu, kedy Majerský začal chodiť do debat. A čiže to je tiež tak na pováženie, že či by išli. Áno, išli by, ak by taká situácia nastala. Povedzme, že demokrati to tu prevalcujú, ale to podľa mňa teda nebude. Také šťastie mať nebudeme. No a potom, kto tu ešte zostáva? Danko, Republika, Aliancia možno. A to sme skončili. Ešte Matovič.
Ale podľa mňa, teda veď súhlasím s tým, že to je komplikované.
Na toho šanc... Matoviča zabudete.
Ale... tak on tam ešte nie je. Šanca, že vyhrajú progresívci voľby je momentálne menšia ako to, že vyhrajú voľby, že vyhrá voľby Fico. To je prvý moment. Ale teoreticky, ak sa o tom bavíme, že by vyhrali voľby, tak potom dovolím si tvrdiť, že táto tvoja analýza toho, že ako kto by s kým išiel, by podľa mňa bola úplne nanovo rozdaná, pretože tak ako platí veta, že po voľbách pôjdu s Ficom, ak vyhrá Fico voľby, pôjdu s Ficom aj tí, ktorí pred voľbami aj na papier napísali, že s ním nikdy nepôjdu, napríklad Boris Kollár alebo napríklad KDH, to je len výber, lebo jednoducho základný inštinkt týchto politických strán je mať šancu byť pri moci, tak to využijem. Veľa Bugár a Most pri vláde s Robertom Ficom. Ale rovnako to bude platiť aj pri Progresívnom Slovensku. Ak by Progresívne Slovensko vyhralo voľby, tak bude ono ponúkať tým stranám príležitosť byť pri vláde, pri moci, podieľať sa na vládnutí. A áno, znamenalo by to, že Progresívne Slovensko by muselo robiť veľké kompromisy a ponúkať im, ako keby povedal by som, že dobrú ponuku. Ale nemyslím si, že to je tak, že automaticky sa teda vylúčuje, že by s nimi nešli do vlády. Či je Progresívne Slovensko pripravené na kompromisy, nevieme, lebo nikdy v tej situácii nebolo. A doteraz sa vyjadruje ako strana, ktorá nemala zodpovednosť za to, že musí vládnuť. Ale ak to myslia s politikou naozaj vážne, tak si myslím, že na to budú musieť pristúpiť, pretože to je základná vec, ktorú ja cítim ako občan, akože spokojnosť, je to, že nie je mojou úlohou robiť tie nepríjemné rozhodnutia, kompromisy a vládnuť. To je úlohou politikov a preto ich volím, aby oni robili tie častokrát nepopulárne, možno niekedy aj nepríjemné, nesympatické rozhodnutia, ale tlak na demokratické strany, aby nepustili k moci Fica, ak sa to bude dať, bude obrovský. Ja za seba hovorím, že by som im to neodpustil, ak by sa nepokúsili dostaviť vládu, ktorá by znamenala, že nepríde k moci Fico, pretože návrat Fica k moci je katastrofa pre túto krajinu.
Ja súhlasím, len teda upozorňujem, že bez Pellegriniho žiadna vláda nebude. Táto veta stále platí, ešte aj dnes. A Pellegrini rozhodne o tom, aká bude vláda, aké bude nie na druhom, a vôbec nie na prvom mieste, tak bude veľmi problematické vôbec si predstaviť, že by mohla vzniknúť nejaká prodemokratická vláda.
Tak. Ešte keď sa vrátim, lebo toto je zaujímavá téza. Čiže to by znamenalo, že Pellegrini uprednostní nebyť pri moci a akože povie si, že do progresívcami nejdem nikdy. A ja hovorím, že to tak nie je. Že príležitosť byť 4 roky, alebo 3 roky, ja nevieme koľko, pri moci pre Pellegriniho a jeho ľudí je atraktívna.
Skôr ide o to, že on si bude môcť vyberať a Fico mu dá asi viac, nie?
No. Tak podri. Preto je dôležité, a preto ja to stále opakujem, je dôležité, kto tie voľby vyhrá. Pretože na Slovensku stále platí tradícia alebo zvyk, že víťaz volieb dostane prvý príležitosť zostavovať vládu. Pri Robertovi Ficovi to je veľmi podľa mňa otázne, pretože Robert Fico nie je nováčik, je to človek, ktorý má skôr problémy so zákonom ako s voľbami. A keby prezidentka váhala, že či poverí Roberta Fica, bolo by to nezvyčajné, ale nie úplne nepochopiteľné. Samozrejme, že ak Robert Fico dojde s papierom, že má 76 poslancov, tak neverím, že pani prezidentka bude blokovať nejakú väčšinu, ktorá vznikla. Ale preto je kľúčové, aby niekto vyhral voľby iný ako Robert Fico a pokúsil sa zostaviť vládu. A tam je to, čo ja hovorím, že ak tá šanca bude, ja neodpustím demokratom alebo Progresívnemu Slovensku, ak sa o to nepokúsi. Aj za cenu toho, že bude musieť ponúknuť viac ako ponúka Fico Pellegrinimu alebo Borisovi Kollárovi.
Keď ste hovorili o tých stranách, ktoré sú pod 5%, tam patria aj demokrati. A Jaro Naď povedal, že demokrati zostanú v kampani až do konca a že ak niekto nechce, aby prepadli ich hlasy, tak nech ich volí.
Čo má už iné povedať? No, tak by som to komentoval. Ako... Podľa mňa demokrati nepresvedčili v kampani, že by sme ich mali voliť. Ani teda ukazujú to aj preferencie a ani z toho výkonu, ktorý predvádzajú v tej kampani, no tak nemám pocit, že by mali ťah na bránu.
Práve, že mne sa tá kampaň a nezdá až tak zlá, keď si zoberie, že Juraj Šeliga proste jak atakuje Maroša Žilinku, v podstate už je jediný politik, ktorý sa tej téme naozaj venuje. Pani Letanovská, ako mňa tam nič nevyrušuje, veľmi dobre reaguje, čiže to je možno aj zaujímavé, že im to nevychádza, nie?
No, ale oni vôbec netriafajú tú emóciu, ktorá tu je. Pretože dovolím si a dúfam si povedať, že jednoducho väčšina ľudí sa nezaoberá Marošom Žilinkom a paragrafom 363 a dokonca by som povedal, že veľa ľudí ani nerieši to, čo nás zaujíma v denníku N a to je to, že či sa tu vyšetrujú alebo nevyšetrujú prípady. Určite v tom nemajú taký prehľad a myslím si, že trvá väčšina ľudí je v tom stratených. Čiže chápem, že Juraj Šeliga komunikuje témy, ktoré sú dôležité ale myslím si, že netriafa tú emóciu väčšinovú, ktorá tu je. A tá je stále o tom, že jednoducho zastavme to, čo tu bolo posledné 3 roky a dajme šancu tomu, na čo si pamätáme. Že pamätáme si, že tu bol nejaký poriadok, že nás to až tak veľmi neobťažovalo. A toto najviac zosobňuje Robert Fico.
Jaro Naco ešte odvolával aj na výrok pana Hankovského z Ipsosu, že teoreticky ešte môžu byť skokanom volieb. To si myslíš, Matúš?
V tomto momente si to nemyslím. Napríklad aj preto, že za 3 mesiace... Nie je to pomenované, ale keď sleduješ kampaň strany Demokrati, tak na začiatku bol lídrom tej strany a lídrom kampane pán Heger. Potom prehodili kormidlo do rúk pani Letanovskej. Posledný týždeň sa prestala pani Letanovská objavovať a objavuje sa Jaro Naď. Čiže to tápanie a neistota je podľa mňa sa ukazuje aj tu. Kľúč k tomu, či by mohli Demokrati uspieť alebo neúspieť, je stále ten istý, ako bol pred začiatkom kampane. A to je, že či sa im podarí presvedčiť iné malé strany, že oni sú tí z tých malých, ktorí by mali byť ako nejakou strešnou stranou, ktorá zastreší ten plankton. Nepodarilo sa to pri uzatváraní kandidátok, nedokázali sa dohodnúť. To spájanie Demokratov, o ktorom hovoril pán Heger, sa nestalo. Tak podľa mňa ich jediná posledná šanca, neviem, prečo by sa to malo stať, ale ich posledná šanca je, že niektoré z tých ešte menších strán ako oni povedia svojim voličom, tak choďte voliť Demokratov. Tak potom by možno, že mohli s odretými ušami preliesť 5%.
Mikuláš Dzurinda zase na otázku, prečo má tak málo percent, teda skoro žiadne, v postoji povedal, preto, lebo ledva sme vznikli a hneď sme zažili kobercový nálet. Musel som odpovedať 3 šéfredaktorom na ich tlak, aby sme nešli do volieb. 3 mesiace pred voľbami, veď to je nehoráznosť. Naozaj sme demokratická krajina, alebo ju chcú riadiť médiá? Zoberte prosím na vedomie, že sme odhodlaní bojovať do posledného dňa a tak to aj bude. Matúš, čo si to dovolil?
Mne je to až ľúto, že pán Dzurinda je takto na smiech. Lebo ja som... Poprvé, akože nemusíme dlho rozprávať o tom, ale to, čo urobil Dzurinda ako premiér pre túto krajinu, je podľa mňa v učebniciach dejepisu to bude, že ten skokový, pozitívny skokový moment. A jeho návrat do politiky je smutný, pretože on hovorí, že kobercový nálet, tak ja som napísal konkrétne jeden text, ktorom som riešil malé strany a v tom texte som spomenul raz meno pána Dzurindu. Raz. Čiže kobercový nálet bol v čísle 1. A pán Dzurinda je tak zúfalo mimo tej kampani, mne je to fakt ľúto. Čiže on nepriniesol ani jednu zaujímavú tému. Neprinieslo ani jedného zaujímavého človeka, o ktorom by sa rozprávalo a naozaj diskutovalo, že čo aj ako. Diskutuje sa iba o tom, aký on je, ako jeho ego mu nedovolí pochopiť, že Slovensko je dôležitejšie ako jeho vlastný príbeh. Pán Dzurinda šiel do politiky s tým, že vytvorí modrú koalíciu. Rozprával o tom, že po 20 rokoch znova dá dokopy roztrieštených demokratov. To sa nestalo, vtedy som si dovolil napísať ten text, že keď sa to nestalo, tak by mali záujme krajiny v polovici septembra, čiže aj vtedy som im stále dával tie 3 mesiace, na kampan som im dával priestor a dávam ho aj doteraz, akurát, že stále majú po 2%, tak v záujme krajiny by mali sa správať zodpovedne a mali by z toho ustúpiť. Ja stále verím, že pán Dzurinda to urobí. Ale počul som taký vtip, že Mikuláš Dzurinda znova naskočil na bicykel, akurát si nevšimol, že na stacionárny.
Dobrý štip, že? Filip, kľudne sa môžeme, zasmiať. No prečo má Dzurinda tú kampaň ako v 90. rokoch? Vlastne, že jemu to vôbec nevychádza a ako keby ani nedochádza.
Tak podľa mňa Mikuláš Dzurinda je osamotený, tak by som to povedal. Hej. Že on naozaj nemá za sebou nikoho. Je to vlastne ako keby sa pozeráte na človeka, ktorý je to bývalý premiér, má nejaký za sebou príbeh a on si myslí, že s tým príbehom dokáže vyhrať, hej, že dokáže zmotivovať tých voličov, ale toto dnes už nefunguje. Na to potrebujete naozaj mať nejaký tým, potrebujete presvedčiť ľudí, že jednoducho ste sila, ktorá proste vie pohnúť vecami. A ten scenár tu bol jediný za možnosti scenáru, keď by dokázali spojiť tie ostatné malé strany a to sa nestalo. Čiže on v momente dostal osamotený a tým pádom sa trápi. Ja netreba to ďalej ani komentovať.
Smer oznámil, že nebude chodiť do predvolebných diskusií najsledovanejšej televízie Markíza. Dajú sa vyhrať voľby bez účasti v týchto debatách? Stačí Facebook?
Tak on asi bude chodiť aj do iných debat. Nebude chodiť asi na...
Do Markízy.
No áno, ale...
No či sa dajú vyhrať iné... voľby bez debat v Markíze? No, lebo tie sú najsledovernejšie.
Rozumiem, ale máme ešte iné televízie, máme aj Rozhlas, kde Smer pravdepodobne teda bude chodiť. Nebude to len Facebook. Ja pochybem o tom, že dokážeš voľby vyhrať len na Facebooku, ale zároveň treba povedať, že majú 20% a je to asi hlavne teda tým Facebookom a to s tou prácou, ktorou Fico predvádza posledné 3 roky každý deň. Čiže Facebook určite veľmi pomáha. Smer je najsilnejšia strana na Facebooku, Robert Fico je najsilnejší politik na Facebooku. A čo sa týka toho rozhodnutia k Markíze, tak ja to považujem za akúsi prevenciu, že oni vedia, že Markíze pravdepodobne sa pýtajú, ale nie pravdepodobne, ale vždy sa pýtajú otázky, ktoré nie vždy ladia a na ktoré sú
nie sú to takí servilní moderátori?
Povedzme. A tým pádom si povedali, že to je nejaká prevencia, opatrenie, ktoré by im zbytočne mohlo poškodiť. Ukazuje to, že aj Smere sú opatrní a neberú to ako istotu, že majú tých 20% a že môžu vyhrať.
Ja mám iba 2 úplne stručné poznámky. Prvá, že jedna debata, aj keby bola na Markíze, nerozhodne úplne voľby, nezvrati ich. To nie je prezidentská kampaň, kde sa vlastne rozhoduje jednom konkrétnom kandidátovi, ktorý v tej debate môže sa ukázať ako dobrý alebo zlý. Tá kampaň je oveľa širšia. To je prvý bod. A druhý bod je, že keď Robert Fico hovorí, že niekam nepôjde, ja by som mu neveril, pretože klame, keď sa zobudí, aj keď zaspáva, takže úplne v pohode nakoniec môže klamať aj v tomto.
No, je fakt, že viaceré televízie sa pokúšali zorganizovať duel medzi Ficom a Michalom Šimečkom. Nepodarilo sa to. Šimečka sa na to aj sťažuje. Vyzýva Fica, aby s ním debatoval. Môže Fico prehrať debatu so Šimečkom? Prečo do nej nechce ísť?
Museli by sme najprv povedať, že čo znamená prehrať, pretože myslím si, že Fico a Šimečka rozprávajú k úplne iným publikám, čiže myslím si, že Šimečka vyhrá tú debatu akokoľvek bude prebiehať u svojho publika a Fico vyhrá tú debatu u svojho publika. Ja to vnímam tak, že toto je téma, ktorú sa pokúša robiť, tlačiť Progresívne Slovensko. Oni zdôrazňujú, ako sa Fico bojí debaty s nimi, oni zdôrazňujú, ako sa im vyhýba. Vnímam to tak, že sa chcú úplne podľa mňa správne, stávať do pozície, že vyzývajú Fica, že to je vlastne súboj buď Fica alebo my. A táto poloha, kde môžu hovoriť, že on s nimi nechce ísť do debaty, podľa mňa im vyhovuje, pretože ukazujú, že sú relevantní hráči.
No ale prečo on nechce ísť do takej debaty?
Vôbec to.
Lebo nepotrebuje hrať hru. Lebo nepotrebuje ísť s nimi do debaty. Nepotrebuje progresívne sedieť s Michalom Šimečkom v jednom štúdiu na to, aby dosiahol nejaký výsledok vo voľbách.
No, v RTVS mala byť tiež debata Pellegrini-Fico. Do nej zase nechcel prísť Pellegrini.
No, tak asi si povedali, dali si na stôl, že čo sú benefity a čo sú neni benefity takej debaty. Povedali si, že čo by sa tam asi stalo. A vyhodnotili si, že moc by asi nezískali s tým, že by išlo Pellegrini s Ficom do debaty. Znova len zopakujem, že ich všetky prieskumy, aj ich interné, aj naše, hovoria, že jednoducho voliči chcú, aby sa Hlas spojil so Smerom. Čiže to hneď komplikuje nejaké vyhranenie sa voči Ficovi. A druhá vec je, že išlo by do debaty z pozície slabšieho, a čo je teda veľký, veľký handicap. A ďalšia vec je, že Robert Fico má naozaj veľkú formu teraz. Čiže ja nevidím ani veľmi veľký dôvod, prečo by Pellegrini mal ísť s hlavou náklad.
Keď dáš vedľa seba tepláky s 3 prúškami a 4 prúškami, tak vtedy sa zrazu ukáže, že kto je pravý a kto je kopia, a to si myslím, že by sa stalo v tej debate.
Ráno cestou do práce sme videli nový billboard Olano, už bez tváre Igora Matoviča. Je na ňom také heslo, že mafiánom basu rodinám plnú kasu. Vlastne iba Olano a Smer majú billboard bez tváry.
Ona to dosť veľa hovorí o tom, že poprvé, že tie tváre sú tak preflaknuté, že každý ich pozná a nemusia tam byť. A po druhé, že tie tváre tak polarizujú, že v skutočnosti to neprináša nové hlasy. Ten billboard Sme rodina, no, neviem. Sme rodina. Olano. Pardon. Olano, basa, kasa. No, smiešná chasa je to.
Čo si myslíte o debate Kotleba-Uhrík, ktorá bola v Slovenskom rozhlase? Vznikla z toho silná fotografia, ako Ivan Kamenec pred rozhlasom hovorí Uhríkovi, že mu rád vysvetlí, čo je to holokaust. Tá rada, ktorá dohliada na tú verejnoprávnosť, povedala, že to je v poriadku, že tam takáto debata bola.
Je to škandál.
je to škandál. Akože ten dramaturgický nápad v RTVS volať do diskusií ľudí s podobnými názormi je podľa mňa nepochopenie žurnalistiky a je to úplná hamba verejnoprávnosti, ktorá sa samozrejme najkriklavejšie ukazuje.
Tak aj my sme mali debatu Šimečka Sulík v Trnovke.
Jasné, ale my nie sme verejnoprávna televízia a nevoláme si tam fašistov, no. Ten moment je problematický v tom, že zrazu máš štúdiu dvoch fašistov, ktorí sa rozprávajú a v normálnej spoločnosti, v normálnych médiách fašisti, keď je možné, nedostávajú priestor a nie, že si zavoláš dvoch fašistov, aby sa tam bratali. Ja som veľmi rád, že náš kolega Andrej Bán spolu s jeho priateľmi z Zabudnutého Slovenska zorganizoval ten pokojný, tichý protest pred tou budovou rozhlasu. Držali ten transparent, tie písmena, 11 ľudí držalo tie písmena, že stop fašizmu, že tam bol Ivan Kavenec, pani Mosnáková, pán Traubner. Tak je dôležité, že v tejto spoločnosti sa ozvú aj ľudia, ktorí povedia, že fašisti nie sú v poriadku a nemajú byť súčasťou bežnej spoločnosti slušnej.
No teraz sa ukázalo, že Uhrik bol 2 roky v mládežníckej organizácii SDKU v Novej generácii. To sa ako dá vlastne prejsť z SDKU k fašistom?
Ja ešte len dopoviem, že podľa mňa aj dramaturgovia takýchto debat by si mali povedať, že čo chcú vlastne dosiahnuť takou debatou. A tam teda nevidím žiadny nejaký akože výsledok, ktorý by ma presvedčil o tom, že by taká debata mala vzniknúť. Navyše tá debata ani nebola moderátorsky zvládnutá. To treba takto povedať. Čiže keď si už aj zavolám fašistu na rozhovor, akože ja každému podľa chuti, ale teda myslím si, že by moderátor mal byť pripravený. No a čo sa týka toho Uhríka, mňa táto samotná téma až tak veľmi nevyrušuje. Je to klasický príklad ambiciózneho oportunistu, ktorý jednoducho dokáže prevrátiť stokrát kabát, aby sa niekam dostal. Zdá sa, že Uhrík je úspešný. Videl som komentáre bývalých členov tejto mládežníckej organizácie, ktorí si akože robili v úvodzovkách srandu z toho, že Uhrík je vlastne z nich najúspešnejší, lebo to dotiahol najďalej. Takže najviac ma pobavil vlastne ten príbeh, ale keď som videl na Facebooku, ako to rozpitváva Jaroslav Naď, ktorý teda tiež začínal v Smere, potom bol Voľano a teraz je Demokratov. Čiže nepovažujem to za kauzu. Je to proste...
Čiže nepripúšťame možnosť, že Uhrík je v skutočnosti hlboko presvedčený demokrát a je v podstate nasadený v republike ako trojský kvoň a potom, keď príde k moci, tak vlastne bude slniečkár a bude pomáhať. Nie. Ani ja si to nemyslím.
Aké predvolebné debaty budeme robiť my, Matúš?
My budeme robiť v septembri 9 debat, ak som to správne spočítal. Čiže pokračujeme ďalej v debatách, ktoré moderuješ ty, a kde diskutuje Milan Šimečka, Marian Leško, Mišo Vašečka, niekedy aj ja. Čaká nás ešte debata v Prahe, čaká nás debata v Banskej Štiavnici a predvolebná debata v Bratislave. Budeme mať debatu, ktorú budeš tiež moderovať ty, s pani prezidentkou a budeme mať 7 debat s lídrami politických strán, ktoré majú šancu dostať sa do parlamentu a nie sú extrémistické.
A to budú odborné
debaty. A to budú odborné debaty na témy vnútro a spravodlivosť, školstvo, zdravotníctvo, ekonomika, zahraničná politika, zelenú debatu budeme mať a debatu s lídrami. Zaujímavé je to, že pozývali sme aj predstaviteľov strany Hlas a zdá sa zatiaľ, že nikto z nich nenájde odvahu, že by sa dostavil.
Z dát agentúry Ipsos vyplýva, že asi tretina voličov je stále nerozhodnutých, že môže ísť skôr o voličov demokratických strán, ale že tie problémy s pevnými rozhodnutými voličmi má hlavne Sme rodina, ale aj SaS. SaS chce teraz pomôcť herec SND Jozef Vajda, ktorý narozprával program strany ako podcast. Bude toto game changer pre SaS?
Ja sa celkom nerozumiem, musím povedať, lebo mne sa zdalo na začiatku, že to celkom dobre rozbehli. Mali veľkolepú tlačovku k tomu, ako treba zachraňovať zdravotníctvo, čo si myslím, že je dôležitá a aktuálna téma, relevantná. A teda za posledné mesiace som nezaznamenal žiadny výstup o tom, že by sme mali zachraňovať zdravotníctvo. Tú tému hrá opäť Smer a hrá to možno Hlas a ostatné strany, ale jednoducho strana, ktorá sa píši odborníkmi a najviac odborníkmi na zdravotníctvo, nerobí nič k tomu. Čiže to je prvý moment. A mne sa zdá, že oni tak ako keby vypadli z tempa. celkovo. Že ešte na začiatku leta sa pokúšal Richard Sulík doťahovať so Šimečkom o elektrických autách a o tom, že kedy budeme a nebudeme môcť tankovať benzíny a nafty. Ale dnes, ja neviem, za posledný mesiac počuli ste od neho niečo? Nejaký výstup zásadný?
Recept som videla.
Čiže mne sa zdá, že oni vypadli z tempa a možno, že sa ešte teda naštartujú, ale no.
A Máriu Kolíkovú som videla, že zmrzlinu čapuje.
Akože spomeňme si, že na začiatku, ešte predtým, než začala teda naozaj oficiálna kampaň, Richard Sulík povedal, že toto bude kampaň jeho života a vyhra voľby. A akože ono to bolo smiešné už tedy, keď to povedal, ale z dnešnej situácii je to až smutné.
A tá druhá strana, ktorá môže mať problém s tými rozhodnutými voličmi, je Smerodina. Tá zase musela riešiť obvinenia svojich nominantov v SIS. Premiér aj prezidentka napokon odvolali Michala Alača z funkcie. Prečo je naša tajná služba permanentne v nejakom vážnom podozrení?
Lebo funguje celé roky skôr ako mafiánska štruktúra, nie ako tajná služba demokratickej krajiny. Je to zjavne zakódované od vzniku. Na začiatku tej tajnej služby bol Ivan Lexa a Vladimír Mečiar. A únos, vražda, množstvo politických chaos, ktoré vyrábala umelo tá tajná služba. Tie 90. roky boli odporné a tajná služba tam zohrala veľmi vážnu úlohu. A zdá sa, že nikomu, kto prišiel potom k moci, sa nepodarilo tú tajnú službu naozaj úplne vyčistiť a očistiť ju od ľudí, ktorí si mýlia tajnú službu s spôsobom...
Obchodník.
Presne tak, ako obchodovať s informáciami, alebo ako sa vyhrážať, vydierať, ako manipulovať s vecami. A pán Pčolinský a pán Aláč v tomto, zdá sa, to dotiahli až k obvineniam.
Ale zase nepadajú tu lietadla s pre politikov nepohodlnými ľuďmi, tak to by mohlo byť aj to pozitívne. Čiže čo pozitívne sa tento týždeň stalo, Filip?
Ešte dopoviem k tej SIS a Alačovi, že to všetko sedí, čo vlastne Matúš hovorí, len podľa mňa by sme mali byť opatrní v tom, že či hovoríme o tom, že by sme mali rušiť rovno tú tajnú službu, lebo to, ako by to celé vznikalo na novo, vôbec nemusí byť také ideálne, ako si možno, že predstavujeme, že ono stále tu sú nejakí ľudia, ktorí majú nejaké skúsenosti a vôbec nie je záruka, že keď niečo zrušíme, no tak tam znova tí ľudia nenatečú nejakými kanálmi späť. Veľakrát sa nám nepáčia inštitúcia, ich predstavitelia, akým spôsobom fungujú. Mohli by sme kľudne hovoriť, že tak zrušme úrad vlády alebo zrušme Národnú diaľničnú spoločnosť. Čiže tých adeptov na rušenie by tu bolo strašne veľa. Proste aj tá tajná služba je obrazom toho, kto nám vládne a to, kto nám vládne vlastne obrazom toho, koho my volíme a kto sme my. Čiže to je taký náš nejaký spoločenský hlboký problém a rušenie štátnej inštitúcie podľa mňa to na tom nič nezmení. Takže toľko by som... Lebo viem, že tento týždeň sa tá téma objavila, my sme mali takú otázku aj diskusii, tak to si to myslím. A?
Čo pozitívne sa tento týždeň stalo?
Čo pozitívne stalo? Zachránila ma naša minúta a správa dnes ráno, že slovenské elektrárne podpísali zmluvu s Američanmi a tým pádom budeme závislí od ruského jadrového paliva. Nezávislí od ruského jadrového paliva, pretože nám ho budú dodávať Američania, čo je výborná správa.
Ja tom také akože... Že nejdem až tak hlboko, že by som za pozitívnu správu považoval to, že u nás ešte nezostrelujú lietadla, lebo to, keď sa začne porovnávať s takýmito velikánmi, tak to nebude dobrým smerom, nepôjde dobrým smerom. Ale ja považujem za pozitívnu správu to, že som minulý tento týždeň mal pocit, že znova sme trocha viacej pomenovali veci, že tak ako sú, že naozaj, že normálnosť, to, čo sa naozaj deje, to, čo som videl, čo sa deje a politici mi hovorili, že to je nejak inak. A to je tá tajná služba. Čiže pani prezidentka a pán premiér úradníckej dočasnej vlády, pán Odor, keď nastúpil k moci, tak hovoril, že nevidí dôvod na to, aby odvolal pána Aláča z čela tajnej služby. Pre mňa to bolo šokujúce v zmysle, že myslel som si, že to je tak zjavné, že to predsa musia vidieť aj oni. A ten rozpor v tom, že podľa mňa to bolo samozrejme dávno predtým, než Odor sa stal premiérom, čiže v momente, keď sa ním stalo, tak to malo byť akože jedna z prvých vecí, ktorú mal urobiť. ten ma vlastne trápil v zmysle, že som nechápal, že ako môže fungovať svet, keď je v takomto, takejto disharmónii. A to, že teraz konečne to povedali, tak to považujem, že vlastne veci sa dajú, aspoň drobné veci sa usadzajú k normálu a aj pani prezidentka a pán premiér pomenovali to, čo podľa mňa všetci normálni ľudia dávno videli.
Čiže to je to pozitívne.
Áno,
je to
pozitívne. Že odvolali Jalača.
Že odvolali Jalača, presne tak.
Dobre, neviem, či si odpovedal na otázku, že čo pozitívne sa stalo, ale...
Odvolali Jalača, budeš
mať šancu ešte v budúcom podcaste. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol Matúš Kostolný.
Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.
A Filip Obradovič.
Ďakujem pekne.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Todová a do počutia na budúce.